tarkkuse allikale.
Üks keemik, üks füüsik. Sellisel viisil võime me kokku võtta tänase tarkkuse allika saate. Kõlab igavalt või kõlab hoopis kurjakuulutavalt? No, loodetavasti pole ta väga ei ühtega teist. Loodetavasti saab see olema üks järjekordne huvitav kohtumine tarkade inimestega, kellel on meile midagi õpetada. Mul on kohe selline kõhutunne, et me räägime täna väikestest asjadest. Kas pole nii, et Jumala suurust ja vägevust on väga lihtne näha suurtes asjades? Tohututes loodus, nähtustes, galaktikates, universumi struktuuris, aga tegelikult on Jumal olemas ka pisikestes asjades, sest pisikestest asjadest koosnevad ju suuremad asjad. Kuulakski saate alguseks John Rutteri laulu, milles kõneldakse väikestest ja suurtest asjadest, nende ilust ja tarkusest ja sellest, kuidas meie looja Jumal need kõik kenasti loonud on. Keemet ja füüsikat üritab saate raamides hoida Laura Herm.
Tarkkuse allikale.
Alustuseks oleks vist viisakas tutvustada neid kahte toredat külalist, kes meil täna siin saates on. Esimest neist te armsad pereraadio kuulajad ilmselt tunnete, aga tunnete ehk pisut teistmoodi. Tunnete tema piiblitundide ja jutluste kaudu, aga täna tahaksin ma teda tervitada kui Tartu Ülikooli keemeinstituudi anorgaanilise keemeõppetooli teadurit. Tere tulemast siia saatesse, Allan Hallik.
Tere ka.
Mis asi see siis on, millega sa, Allan, tegeled siis, kui sa parasjagu kantslist jutlust ei pea?
No, ülikoolis on minu juba üsna pikaaegne uurimisteema olnud nimetud juhtivad polümeersed ained. Ja enne kõike on minul uurimisobjektiks olnud üks selline aine nagu polübürool. No pisut on saanud proovitud ka polüindooli ja polüdiofeeni. Aga need on siis sellised omapärased ained, et nad on küll põhiliselt orgaanilised ained, kuigi neil on juures siis sellised kas anorgaanilised või orgaanilised lisand anioonid põhiliselt. Aga need omapärased orgaanilised ained ju tavaliselt ja polümerid on ju elektrisolaatorid. Aga need ained, mida mina olen nüüd siis pikka aega uurinud, on sellised, et nad võivad muutuda siis teatud tingimustel elektriisolaatoritest kuni pool juhtideni välja, siis tal mitu suurus järku võib nende juhtivus muutuda. Ja lisaks sellel on siis neil veel mitmesused sellised huvitavad omadused, nad võivad siis sõltuvalt potentsiaalist, sõltuvalt kihipaksusest muuta värvi, mille tõttu loodetakse nendest näiteks ka displeisid või siis monitoreks ole saada. Nad siis eri potentsiaalial võivad kokku tõmbuda või ütleme siis ka paisuda, mis annab siis lootust osadele neid kasutada no, sellistes kunstlihas materjalidena. Meie põhiline, ütleme, uurimistemaatika ei ole rakenduslik, vaid pigem fundamentaaluurimine. Me oleme vaadanud, kuidas need siis need kiled käituvad sõltuvalt sünteesitingimusest, mis omadustega nad tekivad ja siis töötleme neid ja uurime eri lahustites, eri elektrolüütides ja muudes sellistes tingimustes. Vaadame siis nende elektrilise omadusi, nende sellised poorsusomadusi ja ütleme mitmesed redoks omadusi.
Minu meelest see on väga ilus näide sellest, et noh, et öeldakse ja jagatakse alati teadust, et baasuuringud ja siis rakenduslikud uuringud ja vahel suhtutakse nii-öelda nendesse baasuuringute tegijatesse kerge sellise noh, tundega, et mingid friigid istuvad kusagil labori sügavikes ja uurivad midagi, mida mitte kellelgi vaja ei ole, aga tegelikult see, mida sina oma laboris teed, see baasuuring ongi tegelikult väga otsene alus hilisemateks rakendusteks, kas pole?
No põhimõtteliselt küll, ja kuigi nagu öeldud, et meie uurimisgrupp on küll tekelnud teatud ulatuses sellise rakendusuuriks nagu potentsiomeetrilised omadused, ehk ühesõnaga, et kuidas kasutada neid kilesid sensorite või joontundrike materjalidena ja noh, lisaks, mis rakendusi veel maailmas on püütud leida, näiteks neid saaks kasutada põhimõtteliselt akkudena, nad on täis ja tühjaks laetavad, siis nad on siis ka spets katted, näiteks radaritele nähtamatute lennukite katteteks või muuks. Ja noh, üht kui teist veel, mida siis nendest kiledest on nii-öelda loodetud saada, aga arvata, et baasuuringud on ikkagi see, mis annab aru saamist, mis nende kiledega toimub ja sealt saab alles teha ju selektsiooni, et millist osa või millist lõiku ja milliseid joone ja milliseid lahusteid tuleb kasutada selleks, et saada maksimaalselt parem rakendus, kui asi selleni lõuab. Ja tavast on ikka nii, et selleks, et asi mingi tõsisema rakenduni jõuaks, peab üsna palju nii-öelda ülemaailmselt panema nii-öelda miljardeid, olgu siis dollareid või kroone, sellesse, et nende baasuuringutesse, et iljem saada siis ka korralike nii-öelda rakendustulemusi.
Kuidas on ennast üldse motiveerida tegema sellist baasuuringut? Noh, rakendusuuringust ma saan aru, ma kujutan ette, et oi, ma teen mingit põnevat ravimit ja sellest on teistele tulevikus hirmus palju kasu, aga baasuuringut?
No baasuuring on tegelikult isegi võiks öelda minu jaoks huvitavam asi, sest see, kuidas noh, protsessid toimuvad, miks nad toimuvad, mis mõjutab näiteks siin samaski kiles joonide liikumist, miks ühed joonid liiguvad ja teised sarnast omadust joonid ei liigu, on teatud määral isegi huvitavam kui lihtsalt rakendusuuring. Ja see annab sellise sügavama arusaamine antud loodusteaduse valdkonnast.
Jah, mul tuleb tegelikult meelde siin üks näide minu enda erialalt, kus uuritigi just nimelt suurtes farmakompaniides siis erinevate teadlaste soove, et millest nad tahaksid rohkem teada ja esimesele kohale sattus kohe see, et nad tahaksid teada, kuidas asjad käivad, just nimelt seda väga baasuuringute põhist asja. Minu meelest toredad asjad on võrdlused. Noh, näiteks hoolikas pereraadio kuulaja teab kindlasti, et pereraadio tuleb Tartu pereraadio, siis tuleb laine pikkusel 89 megahertsi. See tegelikult kirjeldab meile raadiolainete sagedust. Kui me nüüd selle laine pikkusse ümber arvutame, siis need ilusad lained, mis tulevad, on umbes 3 meetri pikkused. Siin teise stuudiokülalisena istub inimene, kes uurib laineid, mis on ei rohkem ega vähem kui miljard korda väiksemad kui need 3-meetrised lained. Lained, mille pikkus on siis midagi nanomeetri suurusjärku. Need on lained, mis on röntgenlained. Meie teine stuudiokülaline võib-olla omab ka teatud linki pereraadio kuulajatega oma armsa abikaasa Ragne kaudu, kes aegajalt on siin ikka lugenud ette järjejutte. Ja tema siis lubas heldelt, et ta loeb oma tiitli ise ette sellepärast, et mina pole sellega korduvalt hakkama saanud. Palun, Kalle Kepler!
Tere! Töötan Tartu Ülikoolis aastast 1984 alates, aga siis olen Tartu Ülikooli biomeditsiinitehnika ja meditsiinifüüsika teadus- ja koolituskeskuse juhataja ligemale 14 aastat juba. Ja olen meditsiinifüüsika vallas umbes sama kaua siis tegutsenud.
Ja mis on siis see eriala, millega sina oma päevi täidad?
No meditsiinifüüsika, nii nagu nimetus ise ütleb, on siis mingil moel nagu meditsiini ja füüsika sümbioos või püüab olla seda. Ajalooliselt on välja kujunud nii, et meditsiinifüüsika tegelikult käsitab natuke kitsamalt kui kõiki meditsiiniseadmeid, mida meditsiinis kasutatakse. Et siin on olmatud peamiselt radioloogia, tehnika ja aparatuur ja sellega seotud füüsikalised meetodid ja rakendused. No võrreldes Allaniga, siin minu valdkond on hästi rakenduslik, et olen selle nii-öelda teaduse lõpptarbijaga nii-öelda käsikäes kogu aeg ja pean jälgema, et ta oleks nii-öelda hästi teostatud ja nii-öelda hästi tõlgendatav see tulemus.
Aga miks on oluline kõiki neid radioloogia seadmeid ja neid ütleme siis uuringusüsteeme, et nad töötaksid kõik väga hästi ja neid optimeerida?
No tegelikult meditsiinifüüsiku ülesanne on siis, üsna oluline ülesanne on siis ioniseeriva kiirguse toimeid osata hinnata, mõõta ja siis ka optimeerida. Ja mitte lihtsalt, et viia see toos nii väikeseks kui võimalik, no see on, kõige väiksema toos on siis, kui me üldse ei kiirita, üldse pilti ei tee. Aga siis küsimus ongi, et kuidas me optimeerime selle kiirgustoosi ja pildi. Et seal on omad võimalused ja omad meetodid, kuidas seda teha.
Tegelikult Allan ja Kalle, teie tunnete üksteist vist juba päris noorusest saadik. Kas see on kuidagi seotud sellega, et te olete mõlemad kristlased või see on seotud sellega, et te olete mõlemad teadlased? Või veel midagi kolmandat?
See on seotud üliõpilaspäevilt, kui me õppisime paralleelselt ühel ja samal ajal ülikoolis ühes samas teaduskonnas, mina keemiaosakonnas, Kalle füüsikaosakonnas ja seal me siis kokku saime. Ma ei mäleta, kas esimesena sellist teadlikult kuskil suures ringauditooriumis loengus.
Võimalik küll ja meil olid ju Kolgatal olid ka tudengite sellised või noorte vestlusõhtud ja võimalik, et ka seal kohtusime. Et see oli võimalus siis kuulata ettekandeid ja tolla ajal olid siis Karl Pajusalu tegi ettekand, mina olen enne Toivo Pilli, kes olid suured esinejad. Ja mina olin üks nendest kuulajatest tol ajal, kui ma õppisin Tartu ülikoolis.
Nii et te olite ikkagi mõlemad siis selle ajal juba usklikud?
Ja ülikooli ajal ma olin juba usklik ja Kalle ka, eks ole. Ja.
Et kui tohib küsida, siis kuidas üldse teie teed on usuga ristunud, et Alla, nagu ma aru saan, siis juba üsna varakult ja siis ilmselt Kalle ka?
No minul oli kuskil keskkooli lõpus. See oli keskkooli lõpus. Oma detailsemalt ei hakka rääkima, aga see oli seotud sellega, kuigi mul väliselt, ütleme, elu läks väga hästi ja õppimine kõik, aga mul hakkasid tekkima niisugused sügavad küsimused, elu mütte üle, sellised eksistentsiaalküsimused, nii-öelda küsimust tõe järele suure tähega ja loomulikult viis lõpuks ka küsimusen, et kas on Jumal ja see viis mind ikka väga pikkale nüüda ja põhjalikule mõtlemisele ja niisugusele mõttelisele uuringule. Enne kui ma siis selle vastuse sain, see oli väga ootamatu ja järsk oma kodus olles, kui see, mida siis teoloogia keeles nimetakse ilmutuseks, ei tähenda, et ma midagi visuaalselt oleks näinud või, või kõrvaga kuulnud, kuid kui tekis see, nagu Piibel nimetas, tunnetuse valgus Jumala olemasolust ja sellega kaasnevast ja sellest hetkest on täpselt nagu see, nagu oli see ka Pascali elus, et sa korraga tead, et sa oled kohtunud selle Piibli Jumalaga ja see usk kannab siin nüüd need, kõik need aastakümned, et ta ei ole selles, noh, minu jaoks ka väga tähtis, et ma ei otsinud ega vajanud siis ega vajaga nüüd sellist psühholoogilist tüüpi usku või lohutavad, sest mul oli kõik väga hästi, vaid just seda usku, mis viib mind tõeni suure tähega ja et ma sain ta sellisel kujul ja see usk kannab mind, et ta ei ole midagi, mida ma peaks endale ette kujutama, endale sisendama psühholoogiliselt nii-öelda selles mõttes nagu vajadusena, vaid see on üks tunnetus, üks selgus Jumala olemasolust, ta lähedaloluk ja sellest, et ta juhib nii minu elu kui ka tervelt universumi elu.
Jah, minu mõelest see on nagu väga, väga julgustav just see, et öeldakse küll, et Jumal on vaeste ja nõrkade Jumal, aga sagedasti siis võivad näiteks maailma inimesed ütelda, et no mis sul siis oligi muud see, kui haarasid viimse õlekõrre ehk siis Jumala järgi, et see on nagu selline, noh tõesti viimne päästerõngas, aga tõesti, et kui sul läheb hästi ja sa selle keskel avastad Jumala, mis, noh, kes tegelikult sinu elu mõttele sisu annab, et see on tegelikult väga võimas. Aga Kalle, kas siis ka sina olid enne ülikooli tulemist juba usklik?
Ja olin küll ja ma arvan, et iga kristlase elus on see pöördumise tund ja pöördumise päev hästi oluline. Et tähelepanelik pereraadio kuulaja võibolla mäletab üsna illuti oli üks saade Kalju Raidist tema raamatust Jah, issand ja seal ma rääkisin ka oma pöördumisest, et ma ei hakka ka pikemalt sellest rääkima, aga ma arvan, et nii nagu Paulusel oli see hästi oluline sõnmus, hästi oluline pööre, me peaks ka enda elus leidma sellise punkti, kus me otsustame Jumala kasuks.
Aga võtame nüüd selle teise poole, mis teid ühendab lisaks kristlasele olemiseks, et teadlased, et kuidas ristub üldse inimese tee teadusega või kas see on mingi kutsumus või see on see, et sa hakkad teadlaseks lihtsalt teatud sündmuste noh, paratamatu juhtumise tagajärjel, et kuidas see teadlaseks saamise tee teie jaoks kujunenud on?
No, üleüldiselt kindlasti see, et teie teaduse juurde on inimesiti väga erinev, väga erinevatel põhjustel ja asjaoludel. No, minu puhul võib öelda, et ma õppisin koolis keemia eriklassis ja mul põhimõtteliselt oli huvi loodusteaduste vastu ja minu mõttes oli, et ma oleks õppida võinud või õppida tahtnud üks mul valikust, et kas oleks on see keemia või füüsika, eriti oleks mind huvitanud astronoomia ja meditsiin, et nendest. Aga ma valisin keemia, noh, teadus mind huvitas ja ma olen lisaks loomulikult keemiale ka ise seisvalt nii-öelda lugenud ka lihtsalt palju muud füüsika alast, mis mind on huvitanud, nii et eks teatud huvi selle asja vastu või nagu tihti peale ka öeldakse uudissimu, aga pigem jah huvi, mis on lükanud sellele teele.
Jah, minuga on ilmselt samamoodi, et see on lihtsalt teatud uudisimu, mis on viinud füüsika õppimiseni ja et ta nüüd seondub osaliselt siis minu maailma pildiga. Just nimelt siin tuleks ka rääkida eraldi, mis on füüsikaline maailmapilt, mis on minu jaoks hästi oluline ja täpselt, suhteliselt täpselt määratletud ja mis on maailma vaade, mis on siis seotud minu kristlike vaadetega. Et vahel aetakse need kaks asja segi, et me peame siiski vahet tegema, et üks on selline puhtalt, ütleme kas mingisuguse teadusliku valdkonna või tegevusvaldkonnaga määratud, ilmselt võib olla ka bioloogiline maailmapilt või keemiline maailmapilt, aga minu jaoks on just see füüsika on see primaarne, et nii nagu Rutherford kunagi sõnastas selle, no ma ei taha siin kedagi puudutada, aga et füüsika on ainuke reaalne teadus, kõik muu on margikogumine. Aga füüsikas on võimalik saada targemaks ja järjest sügavamale minna nendes teadmistes.
Ja sellega seoses ma olen ka kuulnud, et keemiat, mis see on, et ega see ei ole midagi muud kui molekulide vaheliste sidemete füüsika, siis bioloogia, mis see siis ikka on, eks see ole suurte molekulide keemia ja noh, meditsiin, mis see siis ikka on, see on viltu läinud bioloogia. Et nii, et kõik lõpuks jõuab mingisugust otsapidi ikkagi füüsikani välja. Aga juba otsapidi sa Kalle puudutasid seda teemat, et religioosne või uskliku inimese maailma vaade ja füüsikaline maailma pilt, et kuidas siis on sellega, et usklik ja teadlane? On seda lihtne olla, on seda raske olla, tuleb vahel ette mingeid dilemmasid, et kas ma peaksin ütlema nii või ütlema teistmoodi?
No, mis kui vaadata ajaloolist plaani, siis tegelikult erinevalt paljuski ka meie ühiskonnas ja ütleme siis liberaalsetes ühiskonnas levinud viimasel ajal sellistes arvamustesse, et nagu religioon ja teadus on selles mõttes vastuolus, et üks välistab teise, siis tegelikult see ei vasta tegelikkusele, kuna see sama klassikaline ütleme, teadus, mis tekis ju Euroopas, on tegelikult suuresti kristlastest teadlaste nii-öelda loomingu tulemus. Enamus teadlasi, kaasatud loodusteadlasi oli nii-öelda nende tekkeperioodil olid usklikud inimesed. Võtame kõik need Leibnizid, Newtonid, Galileid, kõik põhiliselt enamus olid uskli, nii et ei ajaloolises, esiteks ajalooses plaanis ei vasta tegelikkusel, et peaksime religiooni või usku, piibli usku vastandama teadusele. See ei vasta ajaloolises plaanis tegelikkusele. Ja teiseks see ei vasta ka sisulises plaanis, kuna tegemist on eri, ütleme, lähenemistega tegelikkusele. Mõlemad tegelevad tegelikkuse uuringutega, nende modelleerimisega, arusaamisega ja selle vahega muidugi, et religioon baseerub ka sellise nähtuse, mida me nimetame siis, mida põgusalt juba nimetasin, ilmutuseks, kus millel on oma niisugune, seda detailsemalt ei hakka puudutama, aga selline spetsiifiline tunnetuse vorm, mis tekib inimesel teatud sündmuste mõjul, aga teadus käsitleb oma reaalsus uuringust teatud mudeleid, nii mõttemudeleid kui ka nii-öelda füüsikalistlikke või lihtsalt igapäeval mudeleid, et selgitada looduses ühiskonnas toimuvaid nähtusi. Mõlemad kasutavad siis teatud lähenemisi, neil on oma kattumispiirkond ja neil on ka erinevad teatud asjad sobivad teatud asja mõistmiseks paremini ja teatud teiseks. Näiteks on selge, et miks teadlane ei saagi isegi küsida, et kas religioon, ütleme, kas religioon või mitte on tema jaoks. Suurem hulk inimese jaoks fundamentaalselt kõige tähtsamad küsimused. Miks maailm on? Kas ta on alati olnud? Millega ta lõpeb? Miks mina olen? Kas üldse saaks olla kuidagi maailm teissugune, mis on elu mõte, kas on Jumal ja kui ta on, kes ta on. Need küsimused on ju valdavalt, eks oleme saame aru, klassikased teoloogia, filosoofia küsimused ja probleem on lihtsalt selles, et teadus, kui me teame, kuidas teadus on üles ehitud, teaduse kaanonid ehk kuidas teadusmudelid ja teadus läheneme üles ehitud, siis teadus põhimõtteliselt ei suuda vastata nendele küsimustele. Need kaanonid või need reeglid ja piirangud, mis teevad teaduse tugevaks, teatud asjade tunnetamisel, teevad ta ka ühtlaegu nõrgaks või isegi suutmatuks käsitleda teist tüüpi küsimusi. Ja tal ei olegi seda vaja, sest religioonid ja ütleme teatud ka filosoofiline mõte läheneb nendele asjale teistmoodi ja sellepärast ei saa rääkida vastandlikkusest, vaid nad on reaalsuse eri külgedega tegelevad, kus juures nendel on ka oma kattumispiirkond.
Jah, kattumispiirist rääkides näiteks minu mõelest teadlaste juures on ka väga oluline see termin usk. Näiteks meie biokeemia seminarid lõppevad sagedasti selle tõdemusega, et me seletame oma fakte sellisel viisil, väga loogiliselt küll, aga sellisel viisil lihtsalt sellepärast, et me usume, et see asi seal rakkus niimoodi aset leiab ja seetõttu me tõlgendame oma fakte nii ja nii viisi. Nii et tegelikult on ka teadus väga suurel määral usu asi. Aga lisaks inimese enda mõtetele, et kuidas ta nüüd enda jaoks ühitab neid maailmapilte või kuidas ta nendest aru saab, on ju siin juures ka selline sotsiaalne mõõde, et, enamasti praeguses Eestis kipub olema nii, et reaalteadlase ümber, kui ta ka on usklik, siis ülejäänud inimesed, kõik kolleegid, õpilased, kipuvad olema mitteusklikud. Et kuidas on siis sellises kontekstis elada ja olla ja mida peaks nendele kolleegidele rääkima, Kalle?
Jah, siin jätkuks Allani jutule ma olen täiesti nõus, jah, et teadus muidugi on väga nagu teistmoodi vaatenurk maailmale ja olemisele kui, kui religioon ja kristlus siis konkreetsemalt. Et no, tegelikult on võimalik siis, et teadan on kas religioosne inimene, ma tean väga palju neid, kes on tänapäeval ka religioossed ja kristlased, et aga võib ka olla selline võitlevateist, kes püüab iga võimalusega leida teadusest selliseid fakte, millega siis nii-öelda ümber lükata usku või religiooni. Et minu jaoks meenutab see nagu Don Quixote nagu võitlemist veskiga, et see on seatud nagu objekt endale, mis ei ole nagu adekvaatne tegelikult. Ja kahjuks on noorte selliste asja kaitsnud ka doktorite hulgas selliseid võitlevaid ateiste, kes ajavad mõned asjad lihtsalt segi, nad kasutavad nii-öelda no, ühte valdkonna teise vastu, aga no me ei saa samamoodi ajaloolist fakti füüsikaga vastanduda, eks? Et need on erinevad lähenemisviisid lihtsalt ja no, nagu ma ütlesin, et minu lähikonnas on nii kristlasi, teadlasi kui ka siis no, kolleegid hulgas on üks budist näiteks, et selles mõttes meil on väga huvitavad vestlused olnud ka no, selliste religiooni piire ületavateles valdkondades, et on palju ka seal selliseid kattuvaid küsimusi ja lähenemisviise.
Aga kas kolleegid ka küsivad selle järgi, kui nad nagu märkavad, et sina oled usklik, et kas neil tundub olevat janu või vajadus selle järgi või tahtmine teada või tahtmine ennast tõestada, et nende maailma vaatad on ikkagi paremad kui ühe uskliku omad?
Jah, aegajalt ikka tuleb ette, et selliseid teatud dialoge tekib selles valdkonnas ja püütakse nagu intrigeerida kuidagi seda kristliku maailma vaadet või kuidagi kritiseerida. Et no see on ka loomulik, iga üks püüab oma kindlust tugevdada, aga nii nagu jah, kui objektiivsed, ütleme õieti, loogiliselt lähenada selle asjale, siis me võiksime siiski need asjad nagu lahus hoida, et me võime täiesti puhtalt olla teadlane ja üldse rääkida mitte ei usust ega ateismist ega millestki, et on võimalik käituda, aga me oleme inimesed ja paratamatult meil on ka mingisugune maailma vaade sinna juurde, et me peame arvestama, et ka sellised väga, kes on väga tõsised, noh, tundub, et ateistlikud teadlased oma teadustööde poolest. Et tegelikult nad võivad olla väga ebauslikud oma igapäevases elus. Ja see enamast ongi nii, et mida suurem selline ateist, seda suurem ebauskudel võib-olla on tegelikult. Kardab võib-olla musta kassi või mida iganes, eks? Loeb horoskoope hoolega iga päev. Et inimene on inimene ja me peame arvestama, me ise oleme ka, aga no selles mõttes ei ole mõtet jällegi ja vastandada neid asju, mis ei ole vastandatavad.
Ma lisaks lihtsalt ühele jutule lihtsalt juurde, et ateism ei ole ju tegelikult ka mitte midagi muus kui üks religiooni ja täpselt on tõeldud, et see on pseudoreligiooni liik. Et ka siin ei saa rääkida ateist, kui selles mõttes parimal juhul võib inimene olla teatud määral agnostik, kuid ateism ei ole lõpuni korrektne mõtteviis, sest võideldakse tõepoolest siis kellegi olematu, nende jaoks olematu jumala vastu ja tihti veel reaalelus on tihti peale ateistideks sellised põhjakõrbend usklikud religioossed inimesed. See on selline tagama.
No ja sellised väited, et tänapäeva kosmoloog või tänava bioloog on ammu tõestanud, et jumalat ei ole olemas. See on väga lapsika idee tegelikult. Need inimesed, kes ta väidavad, võiksid järgi mõelda enne, kui nad midagi sellist ütlevad.
Kõige valgusin linaga see ei ala ja su nii
tarkuse allikale.
Aga kui me nüüd ikka vaatame oma nendesse uurimisobjektidesse, et minu meelest küll, et sealt ikka Jumal paistab igalt poolt läbi sellest pisimastki korrastatusest, mis meie organismi koos hoiab, näiteks kui me vaatame mingit rakkude funktsiooni, no kuidas on võimalik, et nii täpselt see DNA-st valgusüntees käib ja noh, muidugi on lihtne näha näiteks jumalat suurtes asjades, universumi kärgstruktuuris või selles, kui võimsad on ikkagi tähed ja tähesüsteemid, aga ilmselt paistab Jumal ka läbi selliste pisikeste asjade läbi ka nende asjade, mida teie oma argielus siis igapäevaselt uurite. Allanil ma vaatan, on juba konspekt käes, ta tahab meile vist midagi eriti tarka öelda.
Kas just eriti tarka, ütleme, seda mikromaailmas olevat kooskõla ja seda täppis, niimoodi täppis häälestust on niivõrd palju, Ja just eriti viimaste aastakümnete jooksul on seda materjali kogunenud õige palju, mis on paljudele teadlastel olnud vihjeks nii-öelda Jumala suunas. Mäletan, kui ma lugesin ka Einsteini mõnda tema sellist artiklit ja Henri Poincaré raamatut, siis näiteks Einsteini jaoks oli väga oluline see või kummaline see, et maailm on üldse tunnetatav. Ja korrapära maailmas oli ka Henri Poincaré, prantsuse matemaatiku jaoks, see, mis oli talle vihjeks selleks maailm on jumaliku päritolu, et muidu oleks, ei oleks mingit kindlustunnet, et maailma ei juhiks nii-öelda juhus, pime juhus. Nii et selline korrastatus ja korrapära ja mõistuspärasus maailma juures on olnud ammu teadlaste vaatepunktis, mis on nagu vihjeks Jumalale. Kuid nagu öeldud, need on siis nagu kaubga maja, aga just viimased, eriti paar 30 aastat ja see minevik tegeldakse, ka füüsika on edasi arenenud, mõõtmistulemus on täpsemad, on tegeldud just mikromaailma osakest ja nende omavaheliste seoste uurimisega. Ja võt, ütle midagi sellist, et vaadatakse, et saame modelleerida, et me teame, et meil on olemas füüsika teooriad, mille nii-öelda kasutuspiirkond on teada, vähemalt kus ta on, need seadused on olemas, üsna täpselt on määratud ära mitmesused konstantid, tähendab need siis jõud, mis toimivad osakeste vahel, samuti kas massid ja laengud osakestel ja nüüd saab ära näidata seda, et mis juhtuks siis, kui näiteks me muudaksime mingit laengud või massi ühes või teises suunas ja mitte palju, vaid pisut. Ja juhtub, et väga paljudel ja paljudel juhtul ka väikene muutus ühes või teines suunas muudaks selle keeruka maailma, milles me elame. Sest elusorganismide maailm peab olema keerukas ja see uuring ka näitab, et me oleme üsna keerukalt üles ehitatud. Näitab seda, et kogu see keerukas maailm muutuks ebastabiilseks, aga mitte ainult sellised keerukad objekt nagu elusobjektid, vaid isegi näiteks ainele maailm, nagu keemiline aine. Oleme, ütleme, füüsikaline aine, see on nüüd suhteliselt lihtne, võime panna lihtsalt footonid koos, ainult prootonid koos, see on füüsikaline aine, kuid keemiline aine see eeldab, eks ole, et meil on aatomi tuum ja tema mõju väljas liiguvad elektronid. Ja kogu keemia on ju suuresti üles ehitatud valentselektronid, väliski elektronide vahelisele interaktsioonile vastastik toimele. Ja ka kogu see ainele ja keemilise aine maailm, mille peale kogu elusloodi üles ehitud, kukuks kokku, kui me pisut muudaksime ühtesid või teisi füüsikalise konstante. Ja kuna neid on õige palju, neid konstante, mis peavad olla nii täpselt paigas ja lisaks sellega oma vahel kooskõlas, seda nimelt siis kas ühelt poolt täppise häälestuseks, see on seotud siis sellega nimelt antroopsusprinsiibiga, siis üha enam see on sundinud ka teadlasi mõtlema selle, nüüd, no, või tulema nende järeldustele, milleni sellised nüüd, mõtte ja arvutuslikud kalkulatsioonid viivad. Et maailm peab olema väga täpselt paika pandud, ja tegi ka küsimus, kas juhuslikult või kellegi poolt, et ta saaks olla nii keeruline, samas nii stabiilne ja funktsioneerida. Ja tõepoolest ma tooksin lihtsalt ka siin ühe niisuguse lihtsa näite ajalooses plaanis. On teada see sama süsinik, mis on ka minul põhiliselt ju selle polümeri ahela aine, mis on isenast väga väikene aine. Ta on kuskil seal võibolla suurusjärgus poolest ongstromit, ehk ütleme 10 miljardik meetrit on tema läbimõttel süsiniku aatomil. Tal on väga erilised omadused, keemilised omadused, aga tänapäeva füüsika mõttes nukleosünteesil, noh, kui me lähtume lihtsalt füüsikaliselt selliselt suure paugu teoorias, sellist standard käsitlusest, mis on siis selline domineeri praeguses maailmas, siis suure paugu keskel süsiniku aatomeid ei saanud tekkida, kuna süsiniku aatomi tekkeks on vaja lihtsalt pikemat aega, see mehanism, kuidas ta tekib, on lihtsalt aeglasem kui see, mis suure paugu teoksel mõne minuti jooksul see temperatuur langeb nii madalale juba, et süsiniku nukleosüntees ei saa tekkida. Nüüd see pidi tekkima selles mõttes hiljem, see tekib siis tähe evolutsiooni või käigus, ütleme, teaduslike mudelite seisukohalt. Ja ka siis peab olema täidetud väga erilised ja täpsed tingimused, et süsinik saaks tekkida, see, mis on siis orgaanilise elu alus, et süsiniku tekke on seotud siis sellise, tähtedes on seotud sellise läbi, nagu nimetakse kolmik alfa protsessi, kus siis heeliumi aatomi tuumad siis kõigepealt omavahel liituvad, need raskemaks berülliumi aatomiks ja berülliumist, selleks, et berüllium neelates nüüd uuesti või liitudes uuesti heeliumi aatomi tuumaga ja alfa osakesega, selleks peab olema väga täpselt need energianivood ülimalt täpselt paigale pandud, sest kui seda ei oleks, siis süsinikku tekkida ei saaks. Ehk berülliumi isotoop 8, tema tuuma, see põhioleku energia, on peaaegu täpselt võrdne kahe alfa osakse heeliumi aatomi tuuma energiaga. Ja teise etapis, kui berüllium nüüd neelab, eks ole, selle heeliumi aatomi tuuma, selle energia, selle süsteemi energia, berüllium 8 plus siis heeliumi tema 4 energia on peaaegu täpselt võrdne süsiniku stabiilse isotoopi. Berüllium ise on ebastabiilne isotoop ja teda on väga vähe tekib, sest ta nii-öelda, võiks öelda siis dissotseerub kohe tagasi. Aga on täpselt võrdne selle stabiilse süsinik C12, mis on elu alus, ergastatud oleku energiaga ja kuna see on nii, mõlemad kaks etappi on niivõrd täpselt paika pandud, siis on selle teke võimalik ja võimalik suures koguses. Sealt edasi järgmine etapp on kohe hapniku teke, mida on ka palju ja mis on mõlemad nii süsinik kui hapnik on elus vajalikud. Neid peab universumis olema palju. Fred Hoyle, kes siis oli ka tegelikult ateist, oli niivõrd kõnekas fakt selle nimetatud Briti füüsiku Fred Hoyle jaoks, et ma siin korra tsiteerin teda, ta ütleb nõnda, et kui sellist tuumasünteesis, eks ole, tegelda sellist asja näha, ta ütleb, kas keegi siis ei ütleks enesele, mingi superkalkuleeriv intellekt peab olema kavandanud süsiniku aatomi omadused. Vastasel juhul mingi šans sellise aatomi leiuks üksnes pimedate loodusjõudude vahendusel oleks ääretult väike. Terve mõistuse seisukohalt need faktid sisendavad, et superintellekt on mänginud füüsikaga, samuti keemia ja bioloogiaga ja ei ole õige rääkida pimedatest jõududest looduses. Nende faktide põhilised arvväärtused tunduvad mulle nii muserdavad või valdavad, et võimaldavad panna see järeldus peaaegu väljaspool kahtlust. Kui keegi toimib otsekoheselt ja sirgjooneliselt selles küsimuses kaldumata kõrvale hirmus teadusliku arvamuse viha ees, jõuab ta järelduse, et biomaterjalid oma hämmastava korrapäraga peavad olema intelligentse disaini tulemus. Mingit muud võimalust ma ei näe.
No ja kujutage nüüd ette, armsad raadiokuulajad, et selliste tohutu täppis häälestusega me jõudsime tegelikult ära seletada läbides mõningad tuuma sünteesi etapid ainult süsiniku tekke, aga siis sealt edasi tulevad tõepoolest need keerulisemad molekulid, siis tulevad terved rakud, organismid, rotid, inimesed, et see kõik nõuab nii tohutud täppis häälestust ja inimesed ikka armastavad välja arvutada tõenäosus, et milline on tõenäosus, et mingisugusest ürgsodist tekib äkki ribonuklein happe ja hakkab ennast ise paljundama. Et kui me nüüd kõik need pisikesed faktorid kokku võtaksime, siis me saaksime niivõrd väikese tõenäosuse, et iga mõistlik matemaatik ütleks selle peale, kui asi ei puudutaks intelligentse loomise teooriat, ütleks, et see on võimatu vähemasti nende aastate jooksul või miljardite aastate jooksul, siis mis meie universum vana on. Aga nii pea, kui asi puudutab seda, et äkki on tegemist loojaga või siis on siiski kõik juhuslikult tekinud, siis nad hakkavad ütlema, et ei, et võib-olla, et ikkagi on võimalik, et nii väike tõenäosus realiseerub. Et mulle tundub see äärmiselt absurdne lähenemine, et mingisuguses punktis inimesed kaotavad nagu mõistuse ja hakkavad tegelikult uskuma uskuma midagi niivõrd mõttetut, et mis asi see on? Kas see on hirm, et äkki on keegi suurem ja tugevam, kes meid on loonud või mis asi see on, et inimesed tahavad nii väga jumalast eemale ja mööda põigata, eriti just teadlased?
Ja loomulikult siin on see ajateguran, mis on suureks nii-öelda peavaluks tegelikult. Et lihtsalt jätku sellest 13 ja 14 miljardist aastast, mis meil käes on või kasutada maailma ajaloos. Et siin on jah mingid muud tegurid, aga teisest küllest on ka loomulik, et teadus loomulikult ei kasuta mingisugused müstilisi konstante seal, et me saame teadust teha, aga nii, et me ei räägigi jumalast, aga ometi me usume jumalasse. Et see selles mõttes need on jällegi ja sellised valdkonnad, mida me saame teha teadust puhtalt valemitega, puhtalt mõõtmistega, puhtalt prognoosides ilma, et me peaks panema sinna müstilise jumala sisse. Aga see ei tähenda, et me ei ole ise kristlased ja usklikud.
Ja selle peale ma jõuaksin nüüd ühe sellise teema, nii et me võime tõesti rääkida teadlasest ja usklikust eraldi. See on vist Korintase kirjas, kus kirjutatakse inimeste kutsumustest ja sellest, et kellel on õpetaja anne toimugu õpetaja ametis ja kellel on kõiksugused muud anded toimigu nendes muudes ametites. Et ütleme nii, et teadlane kui elukutse, ega see siis ei ole ka meile lihtsalt niisama juhuslikult sattunud. Eks see ole ikka jumalast antud. Et mida teie arvate, mis on siis selle teadlase ülesanne, teadlane toimigu, teadlase ametis siis parafraseerides seda Korintuse kirja, et mis meile võiks olla antud ülesandeks sellise ametiga?
Eks siin on juba, mis on teaduse ülesanded, mida keegi näeb. No mina olen selline rakendusuurija või rakendusteadlane võiks öelda ja selles mõttes ta peaks kindlasti teenima nagu inimese sellist heaolu ja hüvesid, et meil oleks lihtsam elu elada ja lihtsam hakkama saada, energiaprobleemid oleksid lahendatud, see on nii-öelda teaduse eesmärk ja loomulikult Jumal taevas näeb seda ja ta ei pane sinna kätt ette, et miks me ei peaks seda tegema, et inimese elu paremaks muuta.
Aga see tekitab kohe küsimus, et aga kui kaugele me tohime minna sellega? Et võibolla ühel hetkel me hakkame kunstlikult inimese elu pikendama või tegema midagi, mida Jumalal ehk pole alguses plaaniski olnud?
No võt, see on nüüd teaduse ja eetika kokkupuude, et jällegi see eetika on valdkond, mis teadusest ei tule enne otsaselt, et me peame alati need asju jällegi lahus hoida, nii nagu usk on teadusest selles mõttes eraldi osa inimesest. Inimeses nad saavad kõik kokku, eks, aga me ei saa panna neid väljaspool inimest kuidagi kokku. Et me peame, kui me räägime ka juriidilisest poolest, siis on seal alati eetika, on ka väljaspool juriidikat, et võib olla kõik jokk, aga eetilise poole pealt on paigast ära võibolla. Samamoodi on teaduse eesmärkide ja ülesannete ja vahendite ja meetoditega, mida me uurime, et me peame siiski mõtlema, kas me näiteks embroot siiski võtame uurimisobjektiks või mitte, see on juba inimese otsustada, et kas see on piisavalt humaane. Nii-öelda. Muidugi, mis see on humaane, ja see on omate küsimus, et kas humaansus on midagi sarnane üldmõiste nagu hobusus näiteks ja filosoofia õppejõud küsis nii. Et ega see humaansus ei ole ka defineeritud väga täpselt muidugi.
Ja mulle ka ikka aeg-ajalt tundub, et nii lahus neid asju ei saa hoida, et ühel hetkel see, mida ma tõeks pean usklikuna, et see siiski hakkab mulle ette kirjutama, et mida ma teadlasena teha tohin või mida ma ei tohi ja et mis siis minu ülesanne peaks olema.
Ühelt poolt kõigi inimeste jaoks tegelikult ju reeglina väärtussüsteemid ei ole teaduspõhised. Need tulevad kusagilt mujalt. Need võivad tulla inimkogemustest, pikaaegsetest inimkogemustest, need tulevad aga klassikaliselt, nad tulevad religioonidest, nad on pärandunud läbi religioonide ja tavaliselt eri ajastutel on siin teatud kultuurilised lisandid ja muutused seal juures, aga nagu ma juba enne ka nimetasin, et kui inimene vaatab oma elu kõige sügavamaid ja tähtsamaid küsimusi, siis ta näeb, et nii või teisiti need on kõik usulised või religioossed küsimused, tahad või ei taha. Vastata sa võid ateistina, materialistina või kristlasena või muu religioosse inimesena, aga oma loomult need on kõik usu või sellist usulised küsimused. ja seda, et ka vastused nendele on seda tüüpi. Ja selle tõttu ka, mida me siin maailmas tohime teha, sõltumalt, kas me oleme teadlased või mitte, vaat see küsimuste valdkond, millega tegelevad see enne kõik religioonid ja teatud meil ka filosoofi mõte, annab ka tegelikult ära vastused, sest need on meie elu kõige fundamentaalsem nivoo ja nemad ka lõppkokkuvalt siis otsustavad, mis on õige, mis on vale. Tähendab selles mõte, teadlase nivoo ei ole see kõige sügavam nivoo, vaid teadlane või ka tavaelus inimene, kes elab, teeb argipäeva toimetusi ja vastab samadele küsimustele, peab lähtuma niimoodi esiti oma religioossetest või pseudoreligioossetest veendumustest, mille päritolu võib olla väga erinev. Aga mis võiks teadlase puhul olla ka peale uudisimu, peale huvi, aru saada, kuidas maailm toimib, peale selle ilu, harmoonia, mis tekitab põnevust ja huvi, eks ole, ja lisaks selle, et rakendus teeb ka tavaliselt, et inimese elu kergemaks, et teadust tehakse ka sellepärast, et elu teha mugavamaks ja kergemaks. Aga siiski nii nagu see on olnud ka teaduse tekke ajaloolises nii-öelda plaanis, nende teadlased on nii-öelda otsinud ka teaduse tegemise Jumala au, et mõista selle kaudu Jumala tarkust, selle looduse täiuslikkuse, täpsuse, ilu kaudu selle taga oleva Jumala või looja nii-öelda tarkust ja suurust. Nii et selles mõttes ei ajaloolises plaanis ega tänapäeval usliku teadlase jaoks on loodu uurimine ikka ka Jumala au, nii-öelda see, mis on meile ilmutatud, selle nägemine, selle tundmaõppimine, selle tunnistamine ja ka tunnustamine.
See jutt tõi mulle silme ette kujutluspildi lapsest, kes on äärmiselt vaimustunud kaleidoskoobist, muud kui keerab ja keerab seda ja kui ilus see kõik on. Et meie ka võime seda ka leidoskoopi muud kui keerata ja imetleda seda Jumala maailma ilu ja miks mitte seletada seda. Aga nüüd on mul teile kurb uudis, et tund aega on läinud kiiremini kui 10 minutit, tundub mulle nii. Väga suur aitäh, Kalle ja Allan, teile selle armsa saate eest. Aga lõpuks ma tahaksin ka tuua ära ühe sitaadi Taani filosofilt Søren Kierkegaardilt. Ja minu meelest see on nüüd just nagu õpetussõnad ja õpetussõnad mitte ainult usklikele, vaid õpetussõnad ka teadlastele nägema, mis on oluline. Ja see tsitaat ütleb nii, õigupoolest küll siis palve. Issand, anna meile hägune pilk ebaolulise jaoks ning selge pilk kõikide sinu tõdede nägemiseks. Aitäh teile!
Aitäh!
Kes on tark inimene? Kas tarkus on üldse väärtus? Mida võiks meile rääkida üks tark inimene? Mida ta teab?
Tarkuse allikale.
Nii nagu saate alguses lubatud, rääkisime keemiku ja füüsikuga, keemik Allan Halliku ja füüsik Kalle Kepleriga. Loodan, et saime jälle kõik natuke targemaks või vähemasti saime mõne teema juurde, millel mõelda. Käisin hiljuti ühel väga vahval kontserdil, kus esines Läti vokaalansambel Kosmos. See on selline ansambel, kus kõike tehakse järgi häältega kaasarvatud bändi, muusikat ja on tõesti hämmastav, millise instrumendi Jumal on inimestele annud hääle ja mida kõike sellega teha annab ürgsetest joigudest alates ja tänapäeva transmuusikaga lõpetades. See bänd või see ansambel siis esitas muuhulgas ka oma kirjutatud muusikat ja sellest kontsertilt kõige rohkem mulle meeldiski üks lugu, mis oli bändi enda liikmete poolt kirjutatud ja mille kohta nad alguses väga huvitavalt ja intrigeerivalt ütlesid, noh see eestkõneleja seal oli siis ka natukene selline humorisoonega vend, kes ütles, et nemad küll ei tea, mis mõttega nad selle laulu lõid, aga nad loodavad, et inimesed seda kuulates leievad ise mingisuguse mõtte sellest laulust. Natukene see sarnaneb minu meelest selle olukorraga, kus oleme meie usklikena, kui me vaatame Jumala loodut. Noh, Jumal kindlasti teadis, miks pärast ta maailma lõi ja see maailm sai kindlasti loodud heana, sest Jumal ise vaatas, et kõik oli hea ja ta ka ütles seda. aga kindlasti ka meie. Me peaksime vaatama seda loodut, me peaksime kuulama seda loodut, me peaksime mõtlema selle loodu üle ja leidma sealt selle mõtte, miks meie oleme, kuidas meie oleme, kuidas me peaksime olema, kuidas me peaksime oma kutsumuse leidma. Kuulame siis seda loomingut ja mõtleme. Mõtleme selle laulu mõtte üle, mis see võiks meile kõnelda, ehkki küll läti keeles, aga vahel on nii, et muusika ise on nii kõnekas, et polegi sõnadest vaja aru saada. Mõtleme selle üle ja mõtleme selle üle, miks see maailm on ja miks me siin olema peaksime ja miks me võiksime ja peaksime saama targemaks teel tarkusallika juurde.
Yeah.
tarkuse allikale.
Breathe on me the breath of life. Oh, breathe on me. Lead me to the humble waters. Oh, Son of God, most worthy. Lead me near your heart so my soul can breathe in your sight. Oh, lead me, please lead me to the cross. Oh, breathe on me, your reviving breath, so I can rise up and live.